Lai gan galvaspilsētas atkrituma biznesa nodošana jaundibinātā privātās un publiskās partnerības uzņēmuma Tīrīga pārziņā ir notikusi ar Rīgas domes ziņu, no opozīcijas deputāti ir ieklausījušies konkurences padomes pāris gadu paustajās bažās par konkurences sakropļošanas riskiem nozarē, kā arī sadzirdējuši pilsētnieku neapmierinātību, jo daļai jau pašlaik līdz ar līgumu pārslēgšanu tarifs kāps pat par 40%. Tādēļ pēc vienotības frakcijas līdera Viļņa Ķirša iniciatīvas šodien tika sasaukta divu komiteju sēde.
Man nepatīk tas, ka viss ir kārtējoreiz novilks līdz pēdējiem brīdiem, tiek draudāts, ja mēs nepieņemsim šo modelu, tad būs tur represijas no Eiropas Savienības un tā tālāk, bet mēs skaidri redzam, ka viss solītais faktiski par to, ka būs tur iespēja šķirot, tā ir tikai kā papildu pakalpojums, tas nav pašsaprotami, ja, arī tarifs ceļās. Nu, un plus mūs atdos sverdzībā uz 20 gadiem, faktiski mēs neko nevarēsim 20 gadus mainīt. Nu, tā citiem vārdiem sakot, Rīga, tas, kas mums šobrīd ir izsaimniekots, bet tagad mēģina vēl mūsu nākotni savā ziņā pārdot. Ja.
Kāpēc tā notika?
Divi varianti, vai nu absolūti nekompetents, vai nu pilnīgi interesētība. Nu, manuprāt, tomēr otrais variants. Jā.
Pašvaldības vides pārvaldes vadītāja Evija Piņķe gan apgalvoja, ka vidējais tarifu kāpums būs par 9%, lai gan 5,5 stundu ilgajā sēdē vēlāk atzina, ka daļai iespējams arī lielāks sadārdzinājums. Mājokļu un vides komitejas vadītājs Mjačislavs Stepaņenko no Godskalpot Rīgai atkrituma apsaimniekošanas cenu celšanā vainoja Saeimu, tajā skaitā tālaika parlamentārieti Ķirsi, kas lēmuši par 80% ik gadu kāpināt dabas resursu nodokli.
Un ja jūs gribat konkrēti vainīgos, ja pārsvarā tie ir vienotības deputāti, Nacionālās apvienības deputāti un zaļzemnieku, toreiz koalīcijas partneri, ja deputāti. Nu pajautājiet, draudzīgi mīrēs! Ar ko tu esi domājis, ka tu ieprogrammēji likumā nodokļa pieaugumu 80% gada, 4 gada perioda 316%? Veci, kur te ir ekonomika? Kur ir veselais saprāts?
Rīgas mēra pienākuma pildītājs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai uzskata, ka konkurences padomes iebildes pret daudzgadu monopolu pašlaik ir visai emocionālas, nevis balstītas normatīvos.
Šobrīd skatos uz šo procesu un es tikai nesaprotu, kāpēc konkurences padome neviena iepriekšēja posma nesāk skaļi par to runāt. Tāpēc visi iepriekšēja posmi, kas
tad arī... Pirms diviem gadiem konkurences padome teica, ka monopols var apdraudēt
Jā, bet vēlreiz. Viss ir skaņots, tāpēc es domāju, ka mēs turpinam.
Šodienas sēdē opozīcija kritizēja ierēģiņus arī par to, ka līdz šim nemaz nav radīti jauni saistošie noteikumi ar citu atkritumu apsaimniekošanas kārtību, bet līgumi ar iedzīvotājiem jau tiek pārslēgti. Tomēr domnieki nekādus lēmumus nepieņēma, gaidot tālāko konkurences uzraugu rīcību. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.